iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Pe pagina unui grup creat pe Facebook scrie astfel: am unit marea familie care s-a creat de când am inițiat acest proiect în Constanța din sufletul meu de mămică de 3 copii. Aici ne întâlnim, discutăm, ne informăm, ne susținem. Aici sunt mămici și tătici puternici care au construit visuri și au îmbinat meseria de părinte cu profesia. Aici sunt familii care au avut un start emoțional extraordinar încă din perioada sarcinii, au înțeles pozitiv nașterea și creșterea unui copil și sunt dispuse să ofere din prisosul lor de dragoste și altora. Creștem și educăm familii. Ne redescoperim. Creștem copii și părinți fericiți. Este vorba despre Bebe Center. Bebe Center din Constanța este o comunitate care strânge la oaltă mii de familii. Acestea învață împreună, fac schimb de experiențe, participă la cursuri și ateliere. Tăticii și bunicii își găsesc și ei locul aici, fiind ajutați în rolul lor din cadrul familiei. Bebe Center oferă de asemenea servicii de consiliere și psihoterapie în perioada prenatală și postnatală. Stăm de vorbă cu Liliana Tudose, manager de proiect și președinte fondator al asociației Birth and Building Center, Bebe Center pe scurt. Liliana a fost asistent pediatru, consilier în alăptare, educator la MAZ și Dula, a lucrat în cadrul unui spital privat din Constanța și este inițiatoarea comunității și grupului Bebe Center. Liliana, nu-ți spun bine ai venit, îți spun bine te-am găsit.
Bine ați venit. Și nu mă gândeam că în timp ce tu citeai, mi-o să-mi dea lacrimile, fiindcă scrierea pe care tu ai citit-o, probabil că este de vreo 4 ani, cred, scrisă dintr-o pornire de către mine, în momentul în care scriu nu-mi dau seama, adică scriu tot ceea ce simt. Acum când tu ai citit-o cu atâta suflet, am zis, wow, da, are dreptate, dar sună altfel în momentul în care îl prezintă ceilalți, pentru că noi am pornit dintr-un suflet simplu, un suflet de mămică care și-a dorit să ajute alte mămici ca să nu mai treacă prin ceea ce poate am trecut eu sau poate că m-am întâlnit prin prisma experienței mele ca și asistent pediatru cu foarte multe mămici. Apoi, prin celelalte specializări care au venit de aproape 10 ani, am avut șansa să mă apropii de familie, să mă apropii de familie din ce în ce mai mult și eu însămi să cresc și să simt că am nevoie de alte valori pentru familie și am simțit să le dau mai departe. Și cum spui tu, suntem o comunitate acum, suntem destul de multe persoane implicate în acest proiect. E un proiect pe care l-am scris pe hârtie, cred, înainte de a da examenul și mă uitam și am spus, domnule, alții au reușit. Alții au putut să facă lucrurile astea și funcționează foarte bine în alte țări. De ce nu ar funcționa și la noi? De ce noi avem rezerve în a iniția anumite lucruri? Într-adevăr, este greu la început, dar dacă crezi și dacă crezi că faci binele și ai și susținere, în sensul că eu de fiecare dată mă duceam la o carte și citeam și dacă știam că acel proiect mă susține teoretic, cu informații, cu mergeam mai departe.
Dar cum ai reușit să strângi în jurul tău atâtea femei pentru început, apoi atâtea familii? Și iată, tătici, bunici sunt prezenți la cursurile tale și la întâlnirile voastre.
Când ai venit în centru, ți-am spus că știam că ai fost cumva încântată, că ai văzut pozele cele noi pe care le-am pus pe pagină. Și acum de curând am scris pe pagină că Facebook-ul m-a reparat că mă duc la un serviciu. Și am spus, eu nu mă duc la serviciu, eram chiar foarte revoltată. Măi, Facebook, eu nu mă duc la serviciu, eu mă duc într-un loc unde primesc musafiri, unde oamenii vin și vorbesc cu mine sau vorbesc cu colegele mele. Ăsta este nu neapărat un secret. Noi nu ne-am dorit să creștem o comunitate. Noi ne-am dorit să ne ajutăm reciproc și principiul a fost, eu am dăruit necondiționat într-o primă fază, iar mămicile, la rândul lor, au simțit să facă lucrurile acestea. Adică, practic, comunitatea a crescut de la om la om, de la oameni care s-au redescoperit pe sine, pentru că pe pereții noștri, o să vedeți, sunt destul de multe lucruri scrise cu carioca de mână și chiar citesc undeva în spatele tău, este scris toți oamenii sunt buni, ceilalți doar se apără. Noi în cadrul centrului îi învățăm să își descopere bunătatea și să o ofere celorlalți. Adică ne dezbrăcăm puțin de măști și dăruim necondiționat. În cazul nostru dăruim din informațiile noastre, din emoțiile noastre, din experiențe, de la om la om și de la profesionist către oameni. Dar să menționez, înainte de profesionist, și noi suntem părinți, noi toate fetele care suntem implicate în proiect, suntem mămiși care am gustat din Baby Center. Adică și ele la rândul lor au născut, au alăptat, au crescut copilași, au avut nevoie de sfaturile pe care acum noi le oferim mai departe.
Liliana, vreau să te întreb acum pentru, așa, oarecum la început, să-mi spui pe scurt despre proiectele pe care le aveți voi, pentru că știu că aveți întâlniri în care chemați vorbitori sau persoane care au ceva important de spus, chemați din alte locuri din țară. Ce planuri aveți? Ce puneți la dispoziția familiilor?
Într-o primă fază ne-am dorit să, prin proiectele pe care le avem noi, să susținem reîntoarcerea naturală, reîntoarcerea la simplitate, să, așa cum am spus, să ne dăm jos anumite măști. Nașterea naturală a fost printre primele, adică nașterea naturală, apoi cezariană. Ulterior ne-am dat seama că nu trebuie să ne axăm numai pe nașterea naturală și să ne gândim că oamenii sunt diferiți, că oamenii poate că câteodată se îndreaptă către cezariană, dar totuși au nevoie de sprijin în alăptare, sprijin în a-și crește copiii, că sunt anumite frământări imediat după naștere și au nevoie de susținere. În luna trecută am avut un eveniment foarte frumos, adică pe lângă informațiile pe care tot le-am oferit, am spus să fie redescoperirea femeii imediat după naștere. Pentru că imediat după naștere este o etapă când femeile se întreabă cine sunt eu. Sunt foarte fericite cu cine au devenit, pentru că este o etapă pe care și-o doreau, dar în egală măsură cine sunt eu femeia, cine sunt eu soția, cine sunt eu din punct de vedere profesional, cine sunt eu fiica, rămân așa cu un semn mare de întrebare. Prin acel eveniment noi le-am îndemnat pe fete, pe mămici, pe bunici, chiar am avut bunici care să se redescopere și să redescopere frumusețea, nu cea exterioară, frumusețea interioară pe care o emană orice mamă și orice femeie, frumusețea interioară care se vede atunci când este curățenie în suflet și se vede pe chip. Următorul eveniment pe care ne dorim să-l facem este redescoperirea profesională. Adică am observat că foarte multe femei imediat după naștere primesc copace, cele care trec pe la noi, pentru că noi asta ne dorim, echilibrul interior.
Primesc pace.
Ce înseamnă pacea? Primesc o liniște. Primesc, acceptă rolul lor de mame, rolul lor de femei. Își găsesc împlinirea și nu simt că își cresc, că într-adevăr pot exista momente când conștientizăm că este greu.
Depresiile acelea postpartum.
Nu-aș spune neapărat că le numim depresii postpartum. Dacă m-ai provocat, vrei să vorbim despre depresii? Nu-aș spune neapărat. Dacă, în general, mămicile și tăticii care vin înainte conștientizează ce au de făcut și se redescopere înainte de a naște. Când apare o depresie? În momentul în care nu înțeleg procesele prin care trec, în momentul în care mă opun descoperirii feminității, în momentul în care mă opun că femeia are undeva instinctiv ceva slab, că feminitatea înseamnă blândețe, că feminitatea înseamnă să poți să plângi, că feminitatea înseamnă să-ți dorești să fii îmbrățișată, să fii protejată de soțul tău, să fii protejată de ceilalți și să te lași abandonată pentru copilul tău. Noi femeile am ajuns, inclusiv eu am trecut prin etapa asta, recunosc, și multe dintre noi, pentru că așa ne duce societatea, să ne dorim să fim egalele bărbaților, să avem funcții, să creștem, și în momentul în care noi galopăm împreună cu bărbații în anumite posturi, în anumite, ne anulăm ceea ce există instinctiv în noi, feminitatea. Pentru că pentru a reuși ne activăm anumite trăsături care sunt preponderent ale masculinității, dacă vorbim de instincte primare și de felul în care am fost creați de Dumnezeu. Am fost creați diferiți, iar femeia a fost creată pentru a da viață. În momentul în care o femeie naște, simte într-adevăr această, tu ai spus, depresie, zdruncinătură mai mare, și atunci trupul ei, mintea ei, copilul ei, o îndeamnă să-și facă ordine în maternitate, în feminitate, în sensibilitate, și predă controlul. Cui predă controlul? Iubirii. Iubirii de copilaș, renunțării de sine. Astea sunt, nu le numesc caracteristici ale depresiei, ci le numesc etape normale, și dacă le primim ca fiind normale, atunci le depășim frumos și suntem puternici în viața de mămici, și diferit în viața de familie și viața de soții. Diferite, pentru că și familia se reconstruiește după naștere, lucru pe care noi îl facem în centru. Ajutăm familia și o sprijinim pe termen lung. M-a întrebat de proiecte, într-adevăr avem pe educație cu traineri naționali, colaborăm cu traineri din București, traineri internaționali. Ne dorim să fim la curent cu tot ce înseamnă educația prin iubire.
Iubește viața.
Yeah.
iubește viața.
Liliana, de multe ori te-am auzit promovând valori precum natural, simplitate, întoarcerea la natură, la natural, la simplu, la firesc. Vreau să te întreb, lucrul acesta nu poate veni în contradicție cu alte concepte precum sistemul, organizarea, ordinea, regulile? Cum le armonizăm?
În general, întoarcerea la natural o vedem în felul următor. Oamenii vor să se redescopere, vor să intre undeva în profunzime și să se cunoască, să nu mai reacționeze așa cum fac ceilalți, să nu mai aibă anumite comportamente de apărare, să nu mai intre într-un joc ușor compromis dat de societate. Asta aș spune natural. Aș spune natural atunci când nu mai avem uniforme, când nu mai trebuie să ne conformăm unor reguli pe care nu le înțelegem.
Care există în societate.
Exact, reguli pe care...
apariția maștilor.
Da, de aici noi avem și este foarte simplu, pentru că eu pornesc cu femeia însărcinată și colegele mele continuă ulterior cu cuplul, cu copilașii în terapie, dar eu am șansa sau bucuria să întâlnesc femeia atunci când rămâne însărcinată și atunci spun că puritatea ei celulară ajunge undeva la desăvârșire. Foarte multe femei se vindecă în momentul în care rămân însărcinate, dar foarte multe femei simt să se ducă în această simplitate a naturalului. Ele se dezbracă de măști. În momentul în care fac asta, lucrurile funcționează foarte bine pentru sarcinile lor, pentru nașteri, pentru alăptare, pentru tot ce înseamnă acceptarea etapei de după. Legat de reguli, există reguli. Regulile pe care noi ne dorim să le readucem, pentru că ele există. Întoarcerea la natural nu înseamnă neapărat dezordine. Și în momentul în care noi vorbim despre instincte și despre sistemul primar, poate chiar trib, de ce nu, undeva înainte, când femeia era cea care proteja cuibul. Întotdeauna femeia era cea care stătea în cuib de naștere. Există în noi acea tendință de a ne hrăni puii, da? De a ne hrăni pe termen lung, tendința de a proteja, de a-i ține aproape și de a-i îmbrățișa și de a-i se nască anumite comportamente ale femeii. Iar bărbatul este cel care pleacă din cuib, dacă ne ducem undeva la mă, pleacă din cuib și el se ducea să vâneze. Da? Ce face el? Care este rolul bărbatului? Rolul bărbatului acum este să asigure și să protejeze cuibul, să asigure hrana, să asigure stabilitatea. Bărbatul se ducea și aducea lemne ca să construia o casă, să stea soția lui și copiii. Inclusiv atunci era un sistem, da? Era un sistem, într-adevăr, noi acum vrem BCA-uri, vrem diverse lucruri, dar un sistem funcționează. Eu la cursul de alăptare și cursul de puiericultură, de creștere a nou-născutului, a bebelușului, încep în felul următor. Copilul are anumite nevoi. El se naște cu emisfera dreaptă și predominant, adică instinctele sunt destul de puternice și ulterior se dezvoltă emisfera stângă unde primește informațiile, unde primește informațiile sistemului, pentru că așa funcționăm noi, da? Deci emisfera stângă înseamnă informare, înseamnă cunoaștere, înseamnă logică, rațiune. Un copil, atunci când se naște, are nevoie să fie înțeles, să fie înțelese instinctele, să fie înțelese nevoile. Cea mai mare nevoie a copilului este aceea de siguranță.
Și aici intervine rolul regulilor. Regulile oferă siguranță unui copil. Trasarea anumitor limite.
Am fost și cred că am fost împreună la o conferință unde se spunea că putem să-i dăm copilului libertatea să aleagă. Putem să-i dăm copilului libertatea să aleagă. Și eu atunci știu că mi-am expus punctul de vedere și am spus că un copil are nevoie de un sistem. Care este sistemul copilului? Într-o primă fază este foarte bine legat de mama sa, pentru că a trăit cu mama sa. Tot ceea ce primește de la mama sa, lui îi se va părea normal într-o primă fază, adică începe să primească informațiile din emisfera stângă. Ulterior, ce observă copilul? Că mama sa se simte în confort sau nu cu tatăl. Da? Dacă mama se simte în confort, atunci cu tatăl, el observă că există o relație între cei doi și atunci îl integrează și pe tatăl în acea poveste. Deja s-a creat un sistem, da? Ce observă copilul pe termen lung? Cum funcționează ei doi? Pentru că într-o primă fază el trebuie să aibă repere. Noi oamenii avem nevoie de repere. Un copil mic care are doar emisfera dreaptă și nu are emisfera stângă, un nou născut, un sugar, se va uita la ceilalți, da? Și dacă ei doi în sistem nu au stabilite anumite reguli, și când vorbim de reguli nu înseamnă să spun că fac ceva cu care eu nu sunt de acord. Soțul meu îmi pune o regulă, știi? Regula este să te trezești la 6 dimineața pentru că așa spun eu. Și eu sunt obosită, mă culc la 2 noaptea, stau cu copii, dar pentru că asta este o regulă pe care nu înțeleg.
Acceptarea unei reguli nu înseamnă subminarea personalității mele.
Exact. Fiecare sistem are niște reguli bine stabilite de comun acord, adică soțul și soția stabilesc ce trebuie să facă împreună în cuplu, iar copilul observă lucrurile astea. M-ai întrebat de limite și de evenimentele pe care noi le creăm. A existat o generație care s-a opus pedepsei. Pedepsa s-a dus undeva la extremă ani buni, adică cu copilași care au fost pedepsiți, care au primit foarte multe bătăi, considerindu-se că este o metodă de educație bună. Și ulterior au venit studiile și au spus că un copil care a primit această metodă de educație, de multe ori a fost un copil defavorizat. Drept urmare, s-a născut o categorie de părinți, recunosc că și eu am făcut parte, dat fiind că am 3 copilași, din prima generație, care considera că pedeapsa este în regulă, pentru că așa am primit de la părinții mei, și din generația care s-a opus pedepsei. Și atunci și pentru mine a fost o întrebare, o căutare, nu punem pedepse și nu oferim recompense, ci trebuie să-i creștem conștiința de sine a copilului și să-i creștem valorile.
Cum crezi că se formează această conștiință de sine? Fără pedeapsă, fără recompensă?
Discutând foarte mult cu copilul, într-o primă fază să-i vedem care sunt etapele lui de dezvoltare. Adică un copil la vârsta de o lună, dacă tu vrei să-l lași să plângă în pătuți pentru că se va învăța linta dacă îl iei în brațe, deja acolo eu am greșit puțin, pentru că copilul nu are o nevoie împlinită.
Și este o nevoie naturală, firească?
Este o nevoie naturală, firească, în momentul în care copilul...
Nu le educăm în felul acesta?
Nu le educăm în felul acesta. În felul acesta, când eu la vârsta de o lună vreau să nu am un copil alintat că se învață în brațe, când el este învățat în brațe până la vârsta de 3 luni, nevoia lui este de a descoperi împreună cu mama, pentru că nevoia lui de siguranță este aproape de mamă în primele 3 luni, da? Și eu vreau să las că se învață în brațe, deja el are un minus. El poate să nască o dependență și naște o dependență de mamă. De acolo ne vin foarte multe studii și spunem că fie naștem un copil care învață renunțarea, care este introvertit, care spune degeaba plâng, oricum nu mă aude, degeaba vorbesc, oricum nu contez. Sau un copil care plânge și este răzvrătit până când obține ceea ce îi trebuie.
Așadar, tu spui că încercând să-l învățăm
pe
copil să fie matur emoțional sau să fie independent emoțional, din potrivă, ajungem să îi inoculăm dependența emoțională.
Spun că în momentul în care nu respectăm nevoile copilului și etapele lui de creștere, riscăm să creăm dependențe. Adică este important să știm care sunt nevoile. Deci până la 3 luni copilul are nevoie de siguranță și stă agățat de mama sa. Până la 6 luni, la fel, stă destul de mult în brațe la mama sa, pentru că abia de la 3 la 6 luni poate să-și ocupe mintea cu altceva. Pe mai târziu, până copilul este pregătit să se mai despartă de mama sa, undeva pe la vârsta de 1 an, când își folosește piciorușele, adică este o altă etapă, eu spun 3 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani. Dacă noi respectăm toate etapele acestea de cunoaștere, de dezvoltare, de explorare și nu folosim cuvinte care sunt dăunătoare, dacă punem limite, pentru că limitele trebuie puse, deci de la vârsta de 1 an, când copilul vrea să descopere, eu îi pun o limită, da? Eu îl văd că el se duce și se îndreaptă către scări și riscă să cadă. Eu îl las? Da? Asta este limita mamii, pentru că de aici este pericol. El se îndreaptă către aragaz, este fierbinte, se îndreaptă către o priză, este fierbinte, explic. Asta este baza începutului, adică să nu gândesc că un copil, și chiar am aici câteva etichete pe care le-am extras de la cursul pe care îl fac cu părinții și le-am trecut etichete de evitat, bun, rău. Ar trebui să evităm să-i catalogăm. Eu spun că toți copiii sunt buni, da? În momentul în care îi ascultăm și le ascultăm nevoile și știu că el descoperă, că știu că există acea tendință de a scrie, de a învăța să scrie, să folosească. Nu-i spun că este obraznic dacă a scris pe perete. Poate că eu nu am știut să-i asigur o tablă pe perete sau să stau lângă el și să-i spun, uite, e ok ceea ce ai scris, știu că vrei să descoperi, știu că ai descoperit un creion, dar se scrie aici. Asta este o limită.
Aici este problema.
Da,
nu să-l cert eu că am zgălit pereții.
Nu. În momentul în care le-am certat, deja apare următoarea etichetă, pe care la fel este scris acolo. Cu minte obraznic. Ce înseamnă un copil cu minte? Mulți dintre părinți spun, eu nu vreau un copil cu minte. Eu vreau un copil obraznic.
De ce spun așa?
Mulți spun că un copil cu minte înseamnă să fie un copil care stă acolo într-un loc.
Docil și fără voință proprie.
Exact. La fel, eu spun că sunt cuvinte de evitat. Să evităm să folosim cuvântul cu minte, cuvântul obraznic, să ne gândim care este nevoia copilului din acel moment și o să vedem că sunt copii undeva de la vârsta de 2-3 ani când își folosesc foarte mult mânuțele și caută, sau etapa dintre 1 și 2 ani când caută în însertare și încep să ia hăinuțele și să le întindă. Aia este o etapă normală, dar eu îi pun o limită. Care? Îi dau sertarul ăla. Da? Îi dau sertarul ăla să se joace. Ce limită mai pot să-i pun? Nu-l las să se joace în sertarul cu furculițe și cu linguri, da? Pentru că el nu se simte în siguranță. Astea sunt limitele pe care noi le punem și evităm să punem, uite ce obraznic este, face dezordine. Ce e dezordinea? Este ordinea, și aici în general Maria Montessori vorbește despre asta. Nevoia de ordine apare undeva între 2 și 3 ani și dacă noi învățăm să respectăm, poate undeva mai spre 3 ani, să respectăm această nevoie și să-i ordonăm. Nu sunt eu specialist, adică dar din mediul PP Center s-au ridicat specialiști Montessori și noi încurajăm mămicile să se ducă către acest sistem. Dacă noi respectăm nevoia de ordine și noi ca și părinți le arătăm ce au de făcut, ei știu mai târziu cum să le avem prima niște valori.
Așa stau lucrurile în privința relației dintre părinți și copii. Ce se întâmplă când copilul nu mai are 2, 3, 4 sau nici măcar 10 ani, când are deja 20 de ani? Și tu ca părinte îl vezi că poate nu are un comportament pe care îl agrezi. Acolo cum mergem cu libertatea? Spunea cineva că dragostea autentică înseamnă interes maxim pentru o persoană plus libertate maximă. Ca părinte este uneori tentant să-i iei din libertatea aceea chiar și când copilul tău are 40 de ani.
E o provocare și simt să mă duc în relația cu copiii mei, pentru că fata mea are 24 de ani, va face 24 de ani și cel de-al doilea are 18 ani.
Dau un caz concret pe care l-am auzit de la un medic care povestea așa. Cunoștea o doamnă a cărei fată avea 48 de ani și era la a doua căsătorie. Trebuia să se căsătorească cu un domn care era la a treia căsătorie. Mama, care era vârstnică, era împotriva acestei legături pentru că se gândea că fata ei nu va merge pe un drum bun și atunci va avea un eșec și o durea sufletul pentru ea. Ea anticipa cumva anumite pericole pe care credea că fata nu le conștientizează și atunci întrebarea construită în jurul acestei povești era ce să facă mama vârstnică? Să o lase pe fiica de aproape 50 de ani să decidă să greșească sau să-i interzică?
Aș începe așa. Fiecare își are dreptatea lui.
Și mama și fiica.
Da. În primul rând, mama avea dreptul să se îngrijoreze pentru că ea anticipa niște situații. Dar, în egală măsură, mă gândesc dacă i-a permis fetei să greșească încă din copilăria ei. Pentru că, de multe ori, există și categoria aceasta de părinți foarte protectori care nu lasă copilul, nu permite copilului să facă o greșeală. Și atunci, tot fiind protecția, hiperprotecția dusă undeva la maxim, copiii nu mai conștientizează care sunt nevoile lor și merg din greșeală în greșeală.
Adică nu reușesc să aibă puțin discernământ ei singuri, să-și dea seama, să judece.
Da, eu aș spune că greșelile sunt importante. Un părinte, ce ar trebui să facă? Uite, și începem încă din etapa asta de mititei, când îi explici. Acesta este un lucru fierbinte. Dacă tu te duci către, s-ar putea să te frigi. Poți să lași.
Și să vadă pe propria lui piele, da, ce înseamnă pericolul,
da, nu?
Nu
trebuie neapărat să facă o flictenă sau, dar să stai undeva acolo, să lași. Cred că de aici începem noi să creștem, să permitem pas cu pas, nu foarte mult, să stăm așa ușor, să-i protejăm, pentru că ai grijă că ai să greșești, vezi că nu faci bine. Dacă părintele în continuare vrea să decide pentru copil, există posibilitatea ca copilul să meargă din greșeală în greșeală. Eu cred că și noi adulții greșim. Și de aici se naște întrebarea, ce învăț din greșeala respectivă? Când spuneam ce facem noi în centru, cred că ne asumăm greșelile și ne asumăm că în momentul respectiv am fost varianta cea mai bună, chiar cred că este undeva scris, am fost cea mai bună variantă a mea din acel moment. De ce? Pentru că în acel moment eu credeam că fac binele. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vreau să cresc conștiința de sine, înseamnă că vreau să cresc anumite principii, anumite valori. În momentul în care cineva vine și îmi spune ai grijă să nu greșești, ai grijă să nu greșești, greșesc.
Așadar, creșterea înseamnă și greșeală.
Creșterea înseamnă și greșeală. Noi, ca și părinți, nu putem să-i protejăm și spun din experiențele mele, doare. Doare să vezi când i-ai explicat copilașului tău și ți-ai fi dorit. Dar eu ca mamă și pot să spun că faptul că m-am conectat și pentru că am o relație cu Dumnezeu și am învățat destul de multe lucruri, eu cred că cuvintele mamei, ai grijă ce vorbești că poți să prorocești. Cuvintele mamei sunt bază și de fiecare dată când eu am un adolescent, da, am un adolescent acum de, nu mai adolescent, a făcut 18 ani, și spun, mă doare ceea ce faci tu, nu mă simt în siguranță cu comportamentul tău, simt că mi-aș fi dorit să faci altceva, dar sunt convinsă că ai nevoie să treci prin asta, prin experiența asta. Din experiența asta tu vei învăța și vei deveni adultul acela pe care l-am crescut eu în copilărie. Asta îi spun băiatului de 18 ani de fiecare dată când mă doare inima. Și spun, știu că vei deveni acel băiețel de 3 ani, vei deveni acel băiețel de 6 ani, pentru că noi acolo am construit. Noi am construit și evit, poate că uneori și soțul meu a avut tendința, știți, că preluăm ceea ce am văzut în copilărie și avea tendința să folosească cuvinte mai grele. Și am zis, hai să fim atenți ce spunem. Sunt convinsă că ai să reușești, spun celui mititel. Știu că am sădit cuvinte bune, știu că creierașul tău are capacitatea să-l folosească, să dea rezultate foarte bune. Folosește-l 100%. E ok dacă greșești, mereu îi spun. E ok dacă greșești. Noi te iubim, pentru că asta este frica lor, de a nu mai fi iubiți. Este frica supremă, este nevoia de iubire. Cu toții ne dorim să fim iubiți. Noi te iubim oricum, chiar și atunci când greșești. Cred că asta este un secret. Asta este un lucru pe care ar trebui să-l spunem copiilor noștri. Chiar și acelei femei de 40 de ani, ea ar trebui să știe că oricum este iubită de mama ei. Și un lucru pe care... Un lucru pe care îl spun mămicilor atunci când vin, știți, vin într-o consiliere banală, o consiliere banală de alăptare, că plânge pe bebelușul și ea e banală, așa pare, că plânge pe bebelușul că nu se poate liniști și toată lumea îi spune nu are lapte, eu văd că are lapte și hai să vedem care sunt greșelile și începem să observăm greșelile. Și unde credeți că ajungem? Ajungem în niște conflicte de familie, ajungem în... niște situații în care mama și cu tata nu se înțeleg foarte bine sau soțul.
Iar bebelușul este simptomul acelor neînțelegeri.
Copilul este simptomul familiei, el nu știe ce să spună. Dar știți că de foarte multe ori copilul vine și își protejează mama. Dacă la început mama l-a protejat, când mama este îndurerată într-o relație cu tatăl, poate nu cu tatăl, este îndurerată, copilul are tendința de a sta foarte mult la sânul ei, de a sta foarte mult în brațe. Se pot naște copiii care au tendința să-și protejeze foarte mult mamele și nu se mai desprind pe termen lung. Trebuie să fim atente inclusiv la sistem, cum funcționează relația cu soțul și să vedem ce ducem către copilaș. Iar când o mămică îmi vine și îmi spune, știi, de fapt, eu sunt în relația asta și mă simt împovărată și simt că aș vrea să pun capăt. Și am zis, cum îți iubești copilul? Foarte mult. Pe soțul tău îl iubești? Nici nu știu dacă îl mai iubesc. Dar l-a iubit? Da. Ce gândești acum? Nu știu ce gândesc. Pentru că spuneam noi că susținem toate etapele astea imediate după naștere, când mămicile intră în frământări, când cuplul se reconstruiește, când tăticii intră în frământări. Și zic, dacă vreodată în viață copilul tău te-ar dezamăgi, el, piticul ăsta, ce ai face? Nu știu. Ai spune, te-ai gândi că ai putea să te desparți de el, să pleci într-o altă relație? Cred că nu. Și am spus, cred că absolutul pentru noi, mame, în momentul în care devenim mame, absolutul ar fi să putem să ne iubim soții cu acea înțelepciune și cu acea iubire maximă pe care o avem pentru copilașii noștri. Și în acele momente să știți că mămicile se reîncarcă. Adică simt că ele prin naștere și prin tot ceea ce au dobândit cu acel copilaș în brațe sau cu un copilaș de mânuță, ele într-adevăr sunt puternice, că există ceva în sine, în interior și că nu ar mai trebui să primească eticheta asta a societății, uite, el nu mă ajută, el nu face, ci că tu ca mamă care ai înțelepciunea să-l aștepți pe acel copilaș și să îl crești, să-i dești cuvinte pozitive, cred că la un moment dat poți să dești și copilului, soțul tău, acel copil care nu a fost crescut cu iubire și cu înțelepciune, poate, de mama lui, pentru că ea n-a știut să o facă în acele momente. Dar ea credea că face lucrul cel mai bun. Ea credea, pentru că chiar eu reclam acum, nu există mame perfecte, există doar mame. Eu am fost așa puțin atrasă. Fiecare mamă crede că face binele copilului în acel moment. Noi nu să catalogăm mamele și orice mamă este bună, pentru că ea crede că face binele, numai că la un moment dat ne ajută să ne raportăm și la alte informații. Avem nevoie de sprijin. Încă din strămoși, femeile se întâlneau, și avem tradiții în România, grupuri de femei care se întâlneau și vorbeau, croșetau, împleteau. Ele vorbeau despre și aveau resurse cum să-și crească copiii, aveau resurse cum să-și înțeleagă soții, să își crească familia. Cred că putem să facem și noi asta. Adică cumva, ușor direcționat, adus așa în societatea de acum, ajutăm să se redescopere femeia și să o sprijinim și să creștem familia sănătos.
Iubește viața.
Holy, holy, holy Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful
Iubește viața.
Liliana, la un moment dat ai spus că a fost un moment în viața ta în care te-ai conectat cu Dumnezeu. Ce a însemnat momentul acesta?
E o poveste. Am spus mai devreme că toți ne căutăm iubirea, că avem nevoie în continuare de asigurări că suntem iubiți. Copiii au nevoie de asigurări că sunt iubiți de cine? De mamă, de tată, de părinți, ulterior de prieteni, sau ar trebui să ne gândim noi cât de mult asigurăm iubirea noi ca și părinți, astfel încât ei să nu se ducă să o caute în altă parte și să aibă confirmări de la prieteni. Femeia de soț, bărbatul de soție. După multe căutări și multe citiri și multe drumuri așa în intro, în mine și în ceilalți, am aflat că acel gol este foarte simplu de umplut și se numește relația cu Dumnezeu. Și dacă la început am primit ideea că Dumnezeu este cel care pedepsește, pentru că așa am preluat noi, probabil că sunt generațiile de părinți care am crescut cu ideea de pedeapsă, ulterior Am aflat că Dumnezeu iubește necondiționat și că Dumnezeu iartă. Pentru mine a fost. Și pentru mine a fost un moment în care Dumnezeu a intrat în viața mea, fiindcă Dumnezeu vine la naștere. Asta am simțit.
El e cel care dă viață, de altfel.
El e cel care dă viață și vine la naștere și cumva eu m-am apropiat de Dumnezeu și l-am descoperit prin femeile cu care eram. Prin femeile care erau la curs. Pentru că este, să spunem că este un miracol.
Pentru că la naștere e vorba de sensibilitate, de credință, de speranță.
De credință, de speranță. În momentul în care o femeie rămâne însărcinată, are o relație cu bebelușul, dar nu-l vede. Încercăm să facem pe totul cu forțele proprii. Mă duc, îmi iau și sprijin. Dar mă ajută să știu, și am observat că asta fac foarte multe dintre femei, mă ajută să știu că există și ceva care nu ține de mine și că există Dumnezeu care protejează ființa din burtica mea. Eu mă duc și fetele se duc la foarte multe aparate, se duc să aibă confirmări că lucrurile sunt ok. Dar când există credință, când există speranță, când există credință pozitivă că Dumnezeu iubește necondiționat, că Dumnezeu dă viață, că Dumnezeu sprijină femeia, am văzut că sarcinile merg foarte frumos. Și spuneam că apogeul este în momentul travaliului. Eu însoțind femeile ca dula în travaliu, le-am văzut cum există momente când ele se rugau și se rugau și se rugau și chiar una dintre fete mi-a zis, a fost un moment de criză când i-au scăzut bătăile cordului fetal. Nu știam că mai știu să spun rugăciunea Tatăl nostru, dar în momentul acela am simțit să spun rugăciunea și în timpul rugăciunii i-au crescut bătăile inimioarei bebelușului și am putut să nasc și bebea a fost bine. Sunt momente de criză în care ai nevoie de ceva de mai mult de tine. Sunt momente de criză în care atunci când ceri cu credință și primești. Momente de criză când oameni care, cum am fost și eu, care n-am avut o relație construită cu Dumnezeu, dar în criză când am cerut, El a venit. Asta am descoperit eu. Asta am descoperit și am descoperit prin mame, prin tați care în momente de neputință au adoptat tăcerea și doar s-au conectat cu Dumnezeu și au cerut și au primit pentru prunci și pentru mame. Da, asta aș spune eu. Aș spune că miracolul începe de aici, de la viață, de la dăm viață și credința poate să ne susțină pe termen lung în creștere. Și sunt foarte multe expresii pe care eu le-am, îți mai spuneam ție într-o emisiune. În Biblie am văzut foarte multă psihologie. Foarte multă psihologie. Domnul Iisus făcea foarte multă psihologie, adică lucruri pe care noi le-am învățat și le-am dezvoltat acum, cum ele erau scrise. Da, eu trăiesc miracolul, sunt deja aproape de Dumnezeu, probabil că se fac vreo 4 ani, aproape, adică cât îmi doresc pot să fiu și mai aproape, dar simt că prezența Tatălui Suprem, care mă iubește necondiționat, mie benefică, mie ca femeie și mie ca mamă și ca profesionist. Pentru că de multe ori mă sună telefoane din neant și sunt oameni care mă întreabă, îmi spun, dar te duci într-o casă unde n-ai fost, te duci cu un om pe care nu-l cunoști. Și am spus, eu nu am nicio teamă, pentru că eu mi-am înțeles sensul. Eu știu de ce sunt pe pământ. Adică știu că Dumnezeu mi-a dat un har, unul special, să pot să ajut femeia, să pot să ajut familia. Și când știu că sunt situații în care nu am o soluție și spun, Doamne, Tu m-ai chemat aici, mă rog. Și zic, Tu m-ai chemat aici, eu nu știu ce să fac. Te rog să-mi arăți. Și tac, și ascult. Și ascult. Și ascult. Și mama vorbește și observ și tatăl vorbește și mi se arată soluția. Și zic, mulțumesc, Doamne. Și am pace. Adică eu știu că fiecare drum al meu, fiecare om care îmi vine aici în sala de curs, eu știu că nu vine întâmplător. Și să știți că nu, chiar nu vine întâmplător. Se cunosc, oamenii se cunosc între ei. Deci în aceeași sală sunt oameni care nu s-au văzut de 10 ani, nu s-au văzut din liceu și se întâlnesc aici. Sunt oameni care au aceleași valori și vin aici. Și de aici eu cred că sensul că sensul nostru pe pământ este să facem binele, să dăruim, fără să avem așteptări. Și eu nu am un serviciu, așa cum spuneam pe pagina de Facebook, nu. Eu slujesc. Și pot să spun că mulțumesc pentru asta și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat prilejul să descoper.
Mulțumesc, Liliana. Ultima întrebare vreau să-ți adresez. Uite, dacă mă uit aici pe unul dintre pereții încăperii, văd tot felul de propoziții foarte frumoase. Mă bucur de tot ce primesc. Azi sunt mulțumitor. Trec prin viață, aleg cum. Calmul este cheia reușitei. Ce este cu aceste propoziții pe care voi le-ați pus aici pe pereți?
Sunt mesaje cheie. Uite, zâmbesc, dăruiesc și primesc. Zâmbesc, dăruiesc și primesc. Ce vreau să spun prin asta? Sunt mesaje pe care eu le folosesc la cursuri, pe care noi le extragem din fiecare, din relație cu fiecare. Asta încercam să spun. Prin trei cuvinte cheie, dezvoltăm o întreagă filozofie. Nu te aștepta ca ceilalți să aibă un comportament anume față de tine. Începe tu, zâmbește. E un simplu zâmbet. Pune-ți un zâmbet pe față și în momentul în care tu ți-ai pus zâmbetul, acest zâmbet ți-a adus liniștea în întreg trupul și deja ți-ai și creat relația cu ceilalți, care ai cele mai multe beneficii. Iubirea este în noi, este și în tine. Uite, chiar simt să te întreb, ce rezonanță are cuvântul ăsta pentru tine?
Iubire?
Da. Iubirea este în noi, este și în tine.
Iubirea se, nu știu, se câștigă, se educă, se construiește.
Da? Dar ea este.
Este, dar trebuie descoperită.
Ok.
Și o descoperi, cred, așa cum spunești tu, când te conectezi cu altceva, cu o sursă exterioară ființei umane, da? Cu Dumnezeu. Uh-huh. Când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci descoperi că poți avea iubire și cel mai bun lucru pe care poți să faci cu ea este să o dai la rândul tău. Și când o vei da, vei avea și tu din ce în ce mai mult.
De calcul este chiar reușitei. Mi-ai spus tu mai devreme.
Să nu ne enervăm? Cum e posibil? Cum ar fi posibil?
Cum ar fi posibil să nu ne enervăm?
Să nu mă enervez eu, de exemplu, care am întârziat.
Pentru că este o simplă afirmație. Nimic nu este întâmplător. Tot ce se întâmplă cu un sens și sensul este întotdeauna unul pozitiv.
Și este sensul pozitiv pentru că am descoperit.
Uite,
aici
și descoperi sensul.
Doi oameni care nu s-au enervat și nu au fost supărați și am apreciat. Poate că nu am spus asta, dar chiar am apreciat.
Calmul este cheia reușitei și ajungem aici. În momentul în care ești calm, ce faci? Eu spun că, de fapt, cei care sunt nervoși sunt cei care sunt slabi. E un simplu pas. Hai să fim calmi. Calmul se poate obține printr-un zâmbet, se poate obține printr-o respirație, printr-o rugăciune, da, printr-o rugăciune cu adolescenții mei, când simțeam să le spun ceva și să eul meu care era rănit, zâmbeam și mă rugam și spuneam, știu că este o etapă care va trece și, Doamne, Tu îmi vei da cuvintele. Îmi vei da cuvintele și eu voi ști ce trebuie să fac. Mă doare lucrul ăsta, dar nu spun. Deci nu i-am spus copilului meu că am doi copii adolescenți care au trecut și pot să spun că au fost perioade destul de furtunoase în viața noastră. Acum au trecut, mulțumesc. Suntem, mai avem unul mic. Trec prin viață, aleg cum?
Cum putem trece prin viață?
Da.
Nepăsători? Ignoranți? Neglijenți?
Oh, nu.
Sau putem trece fiind responsabili? Da,
da,
fiind
înainte
atenți,
de toate. Aș spune, Laura, că spre noi nu vin oameni care să se informeze și să fie neglijenți, informați. Aici vin oameni care caută ceva. Adică
da,
sunt oameni care citesc.
Oameni. Când putem trece noi prin viață,
sunt,
în general.
Sunt oameni care citesc, care caută o resursă. Ce am observat eu, că unii oameni aleg să treacă prin viață victime. Aleg să treacă prin viață gândindu-se că au fost folosiți, gândindu-se că au fost neputincioși în anumite situații, gândindu-se că sunt bolnavi, gândindu-se că nimic nu le iese, gândindu-se că lor li se întâmplă numai lucruri rele. Astea sunt niște experiențe negative pe care noi le creștem și le creștem, le rezolvăm aici în centru. Și spunem, alegem cum să trecem prin viață, pentru că sunt niște sentimente negative care ne, ne dărâmă pe noi, nu construiesc și nu vreau, nu ne dorim să creștem oameni neputincioși, oameni cu sentimente de vinovăție, un om care se simte vinovat, se duce mai jos, mai jos. Iar experiențele sale vor fi în permanență negative, pentru că asta va atrage și gândindu-ne la zâmbesc și dăruiesc, înseamnă să nu mai am așteptări de la ceilalți. Eu sunt varianta mea cea mai bună din acest moment. Eu n-am fost neputincios atunci. Eu am făcut tot ce s-a putut în acel moment. Bun, dacă mă simt vinovat, ce fac cu ce sentimentele de vinovăție? Noi mergem și spunem iertarea. Și sunt niște cuvinte cheie, tu m-ai întrebat, le văzusei scrise oare? Le-am avut scrise și cred că sunt scrise undeva. Iartă-mă, îți mulțumesc și te iubesc. Cuvintele astea sunt folosite în multe terapii și sunt preluate, dar eu am văzut că în relația cu Dumnezeu, eu însă îmi fac asta și încep cu iartă-mă, eu. Ce înseamnă iartă-mă? Înseamnă eliberare sau pot începe cu mulțumirea. Dar înseamnă eliberare, înseamnă să mă eliberez cu totul și să simt că scot din mine sentimentele acelea de vinovăție. Îți mulțumesc înseamnă să apreciez tot ce ai în viața ta și atunci eu îi îndemn. Îi îndemn pe tineri să vadă pentru ce vor să fie iertați și nu trebuie neapărat să fie iertați de ceilalți, ar trebui în interiorul lor. Adică să nu aibă așteptări de la ceilalți, ci să fie în relație cu sine și dacă există o relație cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu și valorile care sunt imprimate prin relația cu Dumnezeu. Iertarea înseamnă să fac curățenie în mine și să scot tot, da? Să scot, după care să primesc mulțumirea. Ce înseamnă să primesc mulțumirea? Să știu că nu fac numai lucruri rele, că nu am greșit, că există ceva bun acolo. Adică de pe o construcție, da? În care eu mă simt vinovat, încep să scot, rămân foarte multe goluri. Ce fac? Încep să apreciez și să cresc ceea ce există. Uite, eu sunt mulțumitor, sunt bucuroasă că ai găsit... că ai găsit până la urmă în 10 minute, dar eu deja eram pregătită să ies în stradă și să vin după tine în cazul în care nu găseai. Adică întotdeauna a fi mulțumitor înseamnă să fii mulțumitor din lucruri mărunte. Da? Ce? Mă bucur pentru că astăzi am putut să petrec un timp cu tine și atât. Mă bucur că, și uite, poate că nu văd, recunosc că mi-am mulțit un picior. Dar îmi place timpul pe care îl petrec cu tine și mulțumirea de fiecare dată să vedem în lucrurile mărunte și iubirea. Să manifestăm iubirea și să arătăm iubirea față de ceilalți, pentru că în momentul în care noi manifestăm iubirea față de ceilalți, ce facem? Ne încărcăm. Și nu trebuie să oferi ca să primești. Oferă necondiționat. Dăruiește fără să te aștept să primești. Și astea sunt cuvintele cheie pe care noi le creștem și eu le cresc inclusiv la cursul de pregătire pentru naștere, cursul de pregătire pentru creștere, copilaș, bebeluș și alăptare, fiindcă spuneam, facem curățenie până în fiecare celulă, fiecare bucățică din celula noastră intrăm, pentru că fetele simt să scoată și băieții simt să scoată. E un mediu în care se poate comunica și se poate exprima.
Am înțeles. Acesta este așadar Bebe Center. Liliana, am putea continua aici să vorbim ore în șir, din păcate însă va trebui să ne oprim acum. Sper însă din tot sufletul să ne revedem cu o nouă ocazie. Îți mulțumesc foarte mult pentru aceste lucruri pe care tu mi le-ai împărtășit și îți doresc din tot sufletul mult succes și multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu în vocația aceasta pe care o ai tu, în contactul cu atâția oameni pe care îi întâlnești. Sunt convinsă că nu a fost întâmplătoare nici întâlnirea noastră și cred că fiecare om poate să spună același lucru. Ești un om pe care Dumnezeu l-a ales pentru a face lucruri nemaipomenite. Mult succes!